Radiomafian ohjelma on siirtynyt nyt Poriin Lattosaaren työväen talolle, jossa Lattomeren, tää on heti näitä mokia tulee heti alkuun. Sä puhuit mut heti ympäri. Mm. Joka tapauksessa olemme nyt kohtaamisessa, jossa on vieraana kansantaiteilija, viihdyttäjä Timo Koivusalo. Miksi me ollaan tässä talossa? Miksi me voitu mennä laboratorioon tai studioon tai jonnekin muualle?
Niin, eikä laulu olisi viitannut kapakkaan kyllä. Tämä on hyvin tärkeä paikka. Ensinnäkin on hieno juttu olla täällä Lattomerillä. Mä oon täällä itse asiassa asunut suurimman osan elämääni ja syntynyt täällä ja elellyt täällä maalaistalossa. Ja tämä työväentalo on erittäin tärkeä paikka. Tämä on ollut mun ensimmäinen keikka-areena ja täällä on meidän rockibändi harjoitellut ja niin kuin kaikkea mahdollista. Tämä liittyy niin kuin valtavasti muistoja. Urheiluseuran sisähyppykilpailuista muistaa ne vauhdittomat pituushypyt ja hienhajut ja se nitinän, kun kumitossu piti tuossa puulattialla ja eihän sitä vauhditonta pituutta mihinkään pääse perään. Tai vauhditon korkeushyppy. Ja tosiaan urheiluseura Lattomeren toiveen, pikkujoulut, monennäköiset muut juhlat, mitä täällä on ollut, niissä jotenkin yhtäkkiä tuli alettua esiintymään ja se jotenkin lähti ihan kanssa pikkuveijaristaan. Kyllä tämä on hiton tärkeä paikka.
Mutta sä oot ilmeisesti kasvanut tämmöiseen työväenhenkiseen kulttuuriin sitten perheen parissa. Oliko sun koti jotenkin kansandemokraattinen tai miten sä ajauduit työväentalon vaikutuspiiriin?
Eihän sitä ipana ajattele. Itse asiassa se on se seura, mihin sitten kuulutaan, kun kylässä oli tällainen seura, niin tähän mentiin. Niin onhan täällä toinenkin urheiluseura, mutta ei meillä kotona ole ikinä harrastettu politiikkaa eikä kiivailtu eikä mitään, vaan ollut sillä tavalla hyvin niin kuin sanotaan vaan maalaishenkinen ilmapiiri ja sillä tavalla niin kuin tervehenkinen. Että se poliittisuus ei se liittynyt mitenkään siihen, vaan se liittyy siihen yhdessäoloon ja niihin porukoihin. Ja miksei tietysti sillä tavalla, että ei ole mistään kartanosta kotoisin, että olisi niin kuin 500 hehtaaria ja niin poispäin. Ja pieni tölli, että tottahan se on selkeästi työväenhenkistä sikäli. Ja eihän nykyään enää työntekijöitä olekaan. Kaikki duunarithan on toimihenkilöitä. Että se on aika mielenkiintoista, että kukaan ei koe olemassa enää työläinen. Yhdellä keikalla tuli yksi kaveri vastaan ja mä kysyin, mitä sä puhallit, niin hän sanoi hirveän ylpeänä, että hän on työläinen, hän on Suomen ainut työläinen, kukaan muu ei uskalla enää olla työläinen. Mun mielestä se oli aika hienosti sanottu. Nykyään ollaan niin hiton hienoja ja siitä on kuitenkin ihan muutama vuosi aikaa, kun suurin osa meistä on lähtöisin tällaisista pikkukylistä. Se on ihan sama, onko se aika 30 vuotta, 40 vuotta tai 15 vuotta, kun kuka mistäkin on lähtenyt ja romauttanut Helsinkiin ja nykyään sitten ollaan city-ihmisiä, että se on sellaista.
Mutta onko vanhemmat ihan duunareita liukuhinnalla vai maajusseja vai millainen oli tämä ympäristö, johon sä synnyit?
Joo, maanviljelijöitä. Maajussi on mun mielestä pikkusen halventava sana. Mä oon hirveän ylpeä niin kuin tästä niin kuin maalaistaustastani. Ja maanviljelijä tai pienviljelijä, niin kuin varmaan joku saattaisi sanoa, eli pieni maatila ja oli karjaa, kun mä olin ihan pieni. Oli lehmiä, oli kanoja, oli possuja ja hevonenkin oli vielä ehdin näkemään, kun oli ihan pikkuinen mies ja niin poispäin. Ja äiti siinä oli myöskin kotosalla ja meni vasta myöhemmin, kun muksut vähän kasvoi, niin töihin talon ulkopuolella. Isä hoitaa siellä edelleen maatilaa ja pellot on kunnossa. On se ihan hieno tausta ja siitä niin kuin ei niin kuin luopuisi. Et siinä mielessä, että se on jotenkin niin kuin, on hieno olla ylpeä sellaisesta asiasta, mitä kaikki ei näe, että miksi joku on tollaisesta ylpeä. Et se on niin kuin, se on sellainen asia, mikä tavallaan niin kuin tuolla sielunsyövereissä nousee arvoon arvaamattomaan, mutta ehdottomasti ei mikään vauras ja rikas maatalo, vaan pieni talo. Ikinä ei sellainen olo ollut, jos puhuttiin äsken 5-vuotiaasta Timo Koivusalosta, että nyt nälkä olisi nähty, vaikkei varmasti aina niin hyvin on mennyt. Mutta sen ikäpolven ihmiset, kun munkin vanhemmat on ja muut sen ikäpolven ihmiset esimerkiksi täällä kotikylässä, niin ne on sen sortin ihmisiä. Ne on tottunut siihen, että muksuille revitään se leipä ja vaatteita vähän vaikka rahaa vie farkkuihinkin, niin mistä tahansa sitten, että vaikka itse oltaisiin vähän vähemmällä. Että se on se katoava homma, mitä ei tahdo enää meidän sukupolvessa valitettavasti löytyä.
Mutta sä ilmeisesti kasvoit tämmöiseen työntekemisen kulttuuriin. Ja opitko sä itse esimerkiksi lypsämään ennen kuin kävelemään vai miten tapahtui tämä?
Kyllä mä on lehmää lypsänyt muutaman kerran kokeillut ja noin poispäin. Ihan silloin pikkuipanana lehmät ja sitten lähti jossain vaiheessa veksi ja jäi vaan kanaa ja possuun ja noin poispäin. Mutta se, että siis tollaisessa pienessä maatalossahan hommaa ja työtä on aivan jatkuvasti ja jostakin ihmeen syystä mua ei ole kyllä niin kuin pyssyn kanssa ajettu töihin. Että niin kuin ei ole pakottamalla pakotettu, että nyt teet. Että ainahan siellä jotakin pitää tehdä ja touhuta, mutta sitä on kuitenkin saanut painaa ja kasvaa ja juosta pitkin mettiä ja rakentaa majoja ja olla, että et viettää kuitenkin sillä tavalla lapsuutta, että ei ollenkaan orjatyövoimaa.
Oliko sulla sisaruksia sitten mimmoisia? Miten sä asetut johonkin tämmöiseen sisarusparveen, isoja siskoja, pieniä veljiä?
Ei ollut, yksi veli, eli mä oon 3 vuotta vanhempi. Veli on Kari, joka asuu nyt edelleen tämän Lattomerillä, hän rakenteli tänne ja asui ihan siinä meidän kotitalon lähettyvillä. Mutta sitten taas siihen aikaan 60-luvulla alussa syntyi hirveä määrä muksuja jostain syystä, eli se on aika iso ikäluokka siinä 60-luvun alu, 50-luvun loppu ja 60-luvun puoliväliin, niin siinä on aika isot ikäluokat myöskin, ei tietysti niin suuret kuin nämä sodasta palanneiden hurjastelut, mutta tämä kylässä oli hirveästi muksuja. Se on aika kuvaavaa, että silloin kun mä menin ekan luokalle, niin olisikohan tässä pikkukylän koulussa ollut 8-90 oppilaan väliltä oppilaita, ja mitähän nyt niitä olisi, en uskalla sanoa, mutta voisiko 30 viime luokalla.
Kuinka sä pärjäsit isonveljen kanssa? Oliko teillä niin kuin kinaa siitä, kuinka asetutaan marssijärjestykseen, vai oliko se tavallaan sulle semmoinen ihanne ja vähän isompi kundi, joka tietää, miten asiat tehdään, ja sä sitten niin kuin kipitit perässä?
Joo, oli se pienenä vielä isompi, mutta nyt mä oon 15 senttiä pidempi. Mä söin enemmän pullamössöä kuin se. Tosiaan tuollainen maalaiskylä, niin siellä on niin hitosti niitä ipanoita. Eli ne meni niin kuin sekaisin, että se veli oli niin kuin yksi niistä kavereista ja touhutti ja mentiin. Oli eri-ikäsi kaveri, mua vähän nuorempi, mua vähän vanhempi ja touhutti. Ja milloin ajettiin jollakin volkkarirämällä pitkin mettiä ja oli mopotouhu ja sählättiin. Ja muutenkin silloin niin kuin ihan pienenä, niin kuin kaikki tietää, niin eihän se sen ikäisestä lapsuudesta jää mieleen, mutta se, että aina oli jumalattoman lämmin ja melkein aina oli kesä ja aina oltiin uimassa. Meillä oli semmoinen hietsikaksi sanotaan, hietakangas tuolla toisessa päässä kylää, missä nyt ollaan. Niin siellä pulikoitiin soramontuilla ja oltiin ja se oli sellaista niin kuin jatkuvaa kesannolla oloa.
Et sä muista yhtään hiihtoreissua?
Muista. Mä olin kova poika hiihtämään. Taitaa ainoita urheilulajeja itse asiassa, missä mä pärjäsin, kun Toive järjesti kilpailuja. Kyllä mä hiihdellyt on ja itse asiassa kansakoulusta muistan yhden kerran. Koulussa oli jo kovin hiihtäjiä tietty kuvios mukana ja yhden kerran mä voitin meidän luokan kilpailun, mutta sitten mä jälkeenpäin totesin, että mä todennäköisesti oikasin tahtomattani, koska siinä meni yksi latu, mistä me oltiin aina hiihdetty ja mä vedin siitä ja sitten mä jälkeenpäin huomasin, kun mä olin sen verran muita ennen maalliset, että ei hitto vieläkään, tämä ei ole mahdollista ja näin tuli tehty katkera rikos.
Mutta mitkä esimerkiksi, sanotaan pikkusen ennen kuin sä menit kouluun, niin mitkä oli maailman rajat?
Se on siis kyllähän maailman rajat oli ne, että jos pääsi käymään Helsingissä, niin se oli jotain aivan uskomatonta. Mutta mulla on aika rajaton maailma ollut aina sikäli, kun mä oon ollut tämmönen vauhtiville niin kuin ulkoisesti, mutta varsinkin vielä sisäisesti. Et mulla on hitovilkas mielikuvitus ollut pienestä asti. Et heti kun mä opin jotenkin kirjoittaa, niin mä aloin jonkunnäköistä tekstiä pukkaamaan ja järjettömiä mielikuvitustarinoita ja systeemejä ja tietysti loputtomat sotaleikit ja vakoilujutut ja salapoliisihommat ja milloin heitettiin variksenmunia kirkon seinää ja oi hitto, ei sitä uskalla kotikylässä kertoa ja mitä tahansa. No,
rikos on vanhentunut kuitenkin.
On se. Mutta se, että kyllä se aika rajatonta niin kuin se, mitä pään sisällä tapahtuu, silloin on kaikki mahdollista. Mutta se reaalimaailma niin oli se, että kun hypättiin Ketosen linja-autoon maitolaiturilta ja mentiin käymään Porissa äitin kanssa, niin se oli aina niin kuin kova juttu että se oli aina tapahtuma.
Mutta niin, mä ajattelin tuossa, kun sä mainitsit äsken, että sulla oli niin kuin pienestä pitäen erittäin vilkas mielikuvitus, niin mistä se on peräisen? Oliko sulla esimerkiksi suvussa jotain tarinoitten kertoja, joita sä oot tavallaan jo sikiöasteella joutunut kuulemaan ja sitä kautta ne on tullut ne, vai oletko se tämmöinen sukusi ainoa lörppö?
Lörppö. Sukuni ainoa törppö mä oon kyllä, mutta mä en tiedä, ei mun vanhemmat kummatkaan mitä tuppisuita. Äiti on aika kova höpisemään. Mä luulen, että mun äiti oli sellainen. Mä en hirveästi hänen kanssa ollut tekemisessä. Hän oli pikkusen tämmöinen eläväisempi ihminen. Katariina, joka mulla on mielikuva sellaisesta hopeaharmaa hiuksista, pitkät hiukset tuonne takapuolen päälle. Ja hän oli sellainen runonkirjoittaja ja elämäntaiteilija. Mulla on parissa vihkossa, siltä rouvalta ei paljon jäämistöä jäänyt, mutta pari vihkoa ja siinä on tosiaan runoja ja niitä mielenkiinnolla luoskelin silloin muksuna. Et se oli sellainen jotenkin sellainen aika jännä. Vähän myyttinenkin tyyppi, kun ei tiennyt, mitä se touhusi ja missä se oli. Ja siihen tietysti liittyy kuningasalkoholi ja kaikki, että sellaiset systeemit. Mä luulen, että sieltä saattaisi tulla tämä, En osaa muitakaan syyttää.
Mutta hän ei kuitenkaan liittynyt mitään tämmöisiä noita aspekteja tai kansanparantajan tämmöisiä tyyppisiä tarinoita ja juttuja.
No kansanparantajan sikäli. Muistan muksuna sellaisen tapauksen, kun se tuli. Mä olin aika pieni, se tuli meille kylään. Meillä sattui olemaan muistaakseni jotakin muita vieraita. Hän ei siitä asiasta oikein tykännyt, kun hän ei ollut ainut suuri odotettu vieras, niin hän meni ja istui paljaan pyllyn kanssa muurahaispesään. En tiedä, kelle hän kosti.
Kuinka paljon sitten esimerkiksi sun vanhemmat kannusti tässä mielikuvitustouhussa? Että antako ne sulle niin kuin kynää ja paperia, että anna poika palaa?
Mun mielestä se olisi edesvastuutonta keneltä tahansa ihmiseltä sanoa kakaralle.
Muotoilen uudestaan.
Niin.
Luo.
Niin. Olisi tosi aika edesvastuutonta, että touhuu mitä touhuut ja kyllä tämä maailma tässä menee ja kyllä sä tuolla sähläämisellä selelet ja hyvin menee elämä, kun et elä niin kuin realiteeteissä ja noin poispäin. Kyllä se oli ihan niin kuin, ei mua itse asiassa ikinä hirveästi kielletty eikä estetty ja oli niin kuin aivan järjettömän kova juttu saada ensimmäinen pieni mankka, kelamankka, johon nauhoiteltiin Keltaruusu Texasia ja tällaisia ja sitten myöhemmin kasettimankka ja varsinkin kitara. Ja niin poispäin, että kyllä niin kuin siltä kannattaa, mutta niin kuin jokaisen vanhemman kuuluu sanoa, että ei tosta touhusta ikinä mitään tuu, että niin kuin elä vähän tässäkin maailmassa ja pakko alkaa jotain työhommaa miettimään ja niin poispäin, ihan niin kuin tavallaan koulunkäynnin puitteissa, että pitäisi välillä vähän lukeakin. Mutta kyllä se meikäläisillä tyypeillä, niin pelimanneilla kuin pelimannimiehillä kuin muillakin kylähulluilla, niin jotenkin se vietti on verissä. Kyllä mun ihan ensimmäisiä muistoja on tosiaan se, kun on puukalikka kädessä kulkenut pitkin pihamaata ja laulaa hoellannut ja ollut niin kuin esiintyjä. Et se on aika mielenkiintoinen juttu, että kyllä se niin kuin on aika syvällä munaskuissa näköjään. Joo, että semmoinen, että sitä ei voi niin kuin hirveästi kukaan niin kuin estää. Tai sitten päinvastoin niin, että jos sitä ei ole, niin ei sitä voi niin kuin ulkopuolinen tuputtaa, että alappa tekemään tollaista. Ota viulu käteen ja rupee mestaripelimanniksi. Mutta se, että enhän mä mitään järjellistä hirveästi tehnyt, niin kuin jos puhutaan tuollaisesta mielikuvitusmaailmasta, niin se oli enemmän niin kuin sitä touhua ja leikkiä pihlajanmarjoilla, ammuskeltiin koiranputken läpi koivusta istuskelle, kun ohikulkija meni ohi, niin ei muuta kuin sieltä niskaan.
No vieläkö muistat ensimmäiset koulupäivät? Esimerkiksi se, että oliko tämmöinen kouluun astuminen ja sen ehkä sangen järjestelmäisen maailmaan törmääminen suurikin shokki 7-vuotiaalle Koivusalolle?
Ei itse asiassa, ei se ollut hirveä shokki. Suurin shokki oli ekassa koulupäivässä se, kun ekana koulupäivänä oli kaalikeitto ja se ei hirveästi kolahtanut. Ja silloin, kun piti kuitenkin syödä kaikki lautanen tyhjäksi, jos ei syönyt, niin piti se kantaa itse keittolaan. Ja se oli aika niin kuin kova paikka viedä se sinne ja sanoa, että ei nyt tahdo maistua. Ja minä ja muistaakseni Maaritti tytteli luokkakaveri, niin molemmat kannettiin vieri vieressä sit lautaset sinne keittolaan. Se oli niin kuin järkyttävintä siinä koulussa, mutta onhan se vilkkaalle jätkälle, varsinkin pojille, niin onhan se tietysti se koulunpenkin istuminen, niin kuin kaikki tietää, niin on se ylivoimasta niin kuin pidemmän päälle. Mutta mä luulen, että yleensä ekaluokkalaiset aika mielellään menee kouluun. Kyllähän sitä itse meni mielellään.
Kyllähän. Timo, ihan kiva oppilas oli. Me oikeastaan elimme siinä semmoista siirtymävaihetta, kun siirryttiin kansakoulusta peruskouluun, että hän oli aluksi kokeiluperuskoululainen ja sitten peruskoululainen, mutta kansakoulunimitys säilyi kauan vielä voimassa. Timo oli kyllä todella vähän normaalia, vilkkaampi, eloisampi koululainen ja joskus jopa niinkin vilkas, että tunnilla jouduttiin huomauttamaan liiallisesta juttelusta. Tämä oli hyvän tahtoista vilkkautta, mutta lähinnä semmoista seurustelua toisten oppilaiden kanssa. Hän oli semmoinen peräpenkkiläinen jo siihen aikaan 5.–6. luokalla pitkähkö hoikka poika. Ja sen vuoksi tyttöjen miele ja tyttöjen suosikki. Tyttöjen mieleen ovat semmoiset, jotka saavat hymyn huulille. Timo oli semmoinen, ei sanotaisi ihan johtajatyyppi, mutta ainakin aika lähellä sitä. Ja myöskin joukon huvittaja kyllä. Kyllä se näkyi sillä tavalla jo siihen aikaan. Hänen nämä juttunsa kaikki olivat semmoisia tilannekomiikkaan liittyviä, että hän yleensä sanoi jonkun nasevan asian aina siinä tilanteessa, että semmoista pidemmälle kantautuvaa juttua ei nyt silloin tullut esiin. Varsinkin tämmöisissä tilanteissa, kun ruokailtiin luokassa ja siinä vapaasti keskusteltiin käsityötunnilla myöskin, jolloin oli vähän vapaampaa. Silloin saattoi lentää meidän kesken vähän muutkin kuin lastut. Kyllä varsinkin Pekon hahmossa näkyy sitä jonkinlaista nopeaa, nokkelaa juttelua ja semmoista vilkkautta. Ja toisaalta miksei voi sanoa myöskin television tuttujutussa. Aika tavalla semmoinen luova kyky tulee näkyviin, tai että se jo saattoi olla aavistettavissa jo koulussa. Mutta en kyllä osannut aavistaa, että hän olisi tullut tällainen suosikki kuin nyt on tullut. En osannut kyllä yhtään ajatella sitä, että Timosta nyt olisi tullut tämmöinen julkisuuden henkilö ja luova kyky monella tavalla. Tietysti tämmöiset luovat ominaisuudet näkyivät Timossa kyllä jo silloin. Että kun ryhmätyötä esimerkiksi tehtiin, niin kyllä hän näytti olevan siellä sellainen ideoitten antaja, joita sitten ryhmät muut jäsenet toteuttivat. Se on yleensä koko kategorian halki, voisi sanoa, tämmöinen esille tulemisen tarve oli kyllä jo silloin näkyvissä, että ei hänellä ole mitään erikoislahjakkuutta minun nähdäkseni ollut. Eli nyt tiettyä semmoista rytmillistä taipumusta, niin otetaan lukuun. Sitä kyllä näkyi varsinkin musiikkitunnilla tai laulutunnilla, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Varsinaisia semmoisia laulullisia kykyjä ei kyllä näkynyt. Vaikka toisaalta hän oli kyllä aika tavalla ujokin.
Matti Puotila, oletko sinä sitten se kuuluisa opettaja, joka Koivusalolle aikoinaan sanoi, että tuolla suunpieksänällä ei elämässä pitkälle pötki?
Kyllä minä voin se olla, mutta en kyllä itse muista, mutta hyvin se minun suuhuni kyllä sopisi tämä juttu. Niin kuin Timo on joskus siitä minulle jälkeenpäin sanonutkin, että muistatko sinä, kun sinä sanoit näin minulle, mutta en minä itse sitä kyllä muista.
Timo Koivusalo, tässä antoi ensimmäisen todistuksen lähimmäisestään vanha kansakouluopettajasi Matti Puotila. Hän mainitsi, että sä olit ujo. Kuinka ujo sä olit?
Niin, kyllä mä varmaan olin ujo ja ujo sillä tavalla, että se kaikki touhu ja systeemit ja jutut, niin se oli aina niin sellaista spontaania. Sitä aina tajus, että hetkinen, mitä tässä ollaan tekemässä, niin kuin yleensäkin, varmasti niin kuin vieläkin. Et tietty niin kuin varaus on olemassa, että tavallaan tietty, jos ihmiset puhuu avoimuudesta ja tällaisesta, niin se on niin kuin sit enemmän sellaista niin kuin elämäntapa, että se on tullut. Mutta mä just aloin miettimään, että jos mä olin vilkas ja puhelias ja johtajatyyppi ja ujoin, se on aika jännä yhdistelmä, mutta kauhean kauniisti.
Kuulostaa aika normaalilta kuitenkin. Eihän nämä sinänsä ristiriitaisia asioita.
Ei ollenkaan, ja kauhean kauniisti Matti puhui, että sitä mä just ajattelin, että se on just se poikien ikuinen ongelma kansakoulussa, että tosiaan, että kun siellä huudetaan toinen toisilleen pääpunaisena joskus menemään, niin oishan se edes vastuutonta sekin, jos opettaja ei sanoisi, että nyt jätkä turpa kiinni, että ei tuolla suusoitolla leipää tuu. Että se on mutta kyllä se en mä ikinä tosissaan mikään häirikkö ollut, vaikka aika tutuksi käytävät tuli oppituntien aikana seisoskellessä joskus, mutta en sillä tavalla häirikkö. Et meitä oli semmoinen porukka, niin kuin kansakoulussa aina on, niin kuin jätkät oli yhdessä juonessa ja likat toisessa. Ja meillä oli ihan hyvä tilanne vielä siitä, että täältä pikkukoulusta, kun lähdettiin, niin mentiin yläluokille, niin vielä pystyttiin olemaan samassa porukassa. Tämä pikkukylän väki, mikä oli niin kuin hitsautunut yhteen. Mutta ei voi sanoa, että koulu olisi ikinä tosiaan mitään herkkua mulle ollut. Mitähän se rytmitaju tarkoittaa? Varmaan kun sitä, että paukutti pulpettia koko aika, se on mun lempiharrastus ollut.
Niin tässä keskustelussa vanhan opettajasi Puotilan Matin kanssa kävi myös ilmi, tässä nauhallista ei tullut, mutta tämä kun koitin pumpata häneltä, että mitä itse asiassa tämä oli tämä nuoren Koivusalon touhu, niin yhtään sitä konkreettista muistikuvaa ei noussut esiin, koska se ilmeisesti oli kuitenkin nimenomaan tämmöistä verbaalinokkeluutta.
Se on ihan totta joo, että siinä saattaa olla vinha perä, että toi tietynlainen tilannekomikka, että kun tulee sopiva rako sanoa jotain, niin eihän mä pystynyt pitämään silloinkaan niin kuin turpaani ikinä kiinni, vaan oli niin kuin pakko sanoa ja siitä ei tietenkään tykännyt opettajat, muistaakseni varsinkaan naisopettajat, ei kai sitä koulussa, ja siihen aikaan kuitenkin vielä, se oli 70, kun mä menin ekalle luokalle vuonna 70, niin kyllä kuitenkin silloin elettiin vielä sellaista aikaa, että opettaja oli opettaja ja ei siellä niin kuin hirveästi riehuttu ja kukkoiltu ja ei ollut mitään kovasti vapaata, vaan että kyllä se niin kuin oli ihan vielä kunnon koulunkäynti ja silloin tosi ei enää omia eväitä raahattu.
Mutta vieläkö muistat, mitä sellainen kansakoulun ensimmäistä luokkaa käyvä Timo Koivusalo odotti elämältä?
Niin hullulta kun se kuulostaa, niin mä odotin kyllä sitä, että musta tulee esiintyjämies, niin kuin sanoin, nämä puukalikkaan laulamiset ja touhumiset. Ja ihan pikkupoikana, saattoi olla ennen kouluikää, vai olisiko se ollut ihan alaluokilla, niin meillä oli naapurijätkien kanssa sirkusta, pidettiin tuolla vanhalla kansakoululla, luokkahuoneessa vedettiin, ja sielläkin mä olin jostakin syystä aina klouni ja niin poispäin. Ja se on jotenkin ollut se haave, että jos olisi kysytty oikeastaan missä tahansa elämänvaiheessa, sanotaan niin kuin 5-vuotiaasta eteenpäin, niin mitä sä haluaisit tehdä, niin kyllä se olisi jotenkin esiintymiseen liittynyt. Mun niin kuin Puotilan Mattikin tuossa sanoi, että esimerkiksi mikään laulaja mä en ole ikinä ollut, ja enkä ole sitä hirveästi vieläkään, vaikka on tuossa yrittänyt lauleskella, että enemmän yritän vaan tulkita noita omia juttuja, niin, mutta se, että luojan kiitos, joku hullu sitäkin jaksaa kuunnella, mutta se, että just jos ajattelee, että jos et sä osaa laulaa, sä et ole se mallioppilas, joka valitaan esimerkiksi aina tiernopoikiin vetämään sitä kovinta juttua tai laulunäytelmään tai kanttores minores kuoroon, niin sun on paha sanoa, kun sä et voi sanoa, että musta tulee laulaja. Sen ikäinen ei oikein osannut ajatella, että musta tulee esimerkiksi näyttelijä tai mitään. Sitä vaan ajattelee, että kyllä musta jotakin tulee. Musta tulee vaikka Suomen Pekka Puupää.
Tämä haave on ilmeisen johdonmukainen ja selkeä ollut kautta vuosia, mutta mikä sitten oli tämä haaveen kääntöpuoli, eli esimerkiksi pelot, mitkä oli suurimpia mörköjä kansakoululaiselle?
Varmaan liittyy sellaiseen tietynlaiseen laiskuuteen, että se niin kuin tällaisesta turpavärkistä on etu, että kun ei aina niin hitosti jaksanut kotona niin läksyjä tehdä, niin tavallaan aina se, miten niin kuin siitä tilanteesta luovii. Ja kun on niin kuin tavallaan sillä tavalla ollut suuverkki kohdalla, niin aina pystynyt jotakin vääntämään ja selittämään ja heittämään lonkalta. Ja jotenkin mulla on suht kohta hyvä muistikin, että ei tarvinnut niin hirveästi lukea, niin sitä tietoa sattuu jäämään päähän. Et joskus aikuisena nyt on miettinyt, että jos olisi tosissaan lukenut, niin sitä olisi voinut niin kuin oppiakin jotakin, koska tuntuu, että sitä tietoa jää päähän jostakin sieltä täällä riipasuja lukemattakin. Mutta se oli sitten taas mielenkiintoista, että heti kun mä opin lukemaan, niin alkoi kiinnostaa kaikki muu lukeminen. Eli mä oon aina lukenut ihan pienestä pitäen hirveästi kaiken näköisiä juttuja. Ja aika outoa varmasti olisi ollut se, että kun sä kysyit peloista, niin se olisi ollut varmaan aika outoa kuultavaa esimerkiksi kavereille. Että ihan nuorena jätkänä, jo kansakouluikäisenä, mä luin runoja tosi paljon. Ja se ei oikein sovi niin kuin nuoren maalaispojan pirtaan. Se on se pelot ja kauhukuvat, niin kai ne liittyy aina niin kuin itsensä mokaamiseen.
Ne kasvojen menettämiseen ja nöyryttämiseen.
Aivan. Ja kun mä olin tosiaan, mä venähdin sitä aika nopeasti sellaiseksi pitkäksi honteloksi poitsuksi, niin kuin Matti tuossa sanoi, niin yleensä se, että sai tätä ruhoa johonkin päin liikkumaan, niin se oli jo kova juttu. Ja vaatteet jäi aina pieniksi, että niin kuin housun pultit oli tuossa polven alapuolella ja äiti sai harmaita hiuksia, kun se ei kestänyt sitä ollenkaan ja joutui ostamaan aina uusia, ettei jätkä joudu kulkemaan liian lyhyissä housuissa. Kyllä se, että kyllähän siihen kasvuikään, niin onhan sitä niin kuin monennäköisiä pelkoja ja juttuja, mutta ne on niin kuin yleensä niin kuin kaikkea kyykäärmeestä ydinsotaan, että niin kuin yleensä lapsella on, että se on niin kuin kaikki mahdollinen.
Mutta se oli unettomia öitä tullut kuitenkaan, muuten kuin runouden parissa sitten.
Ei joo, kyllä se on ollut mun ainut lahja, jumalattoman hyvä tunnelahja, eli mä kyllä pystyn nukahtamaan, jos on 5 minuutin paussi, että kyllä yöt on nukuttu, jos ei ole luettu taskulampun valossa peiton alla jotakin.
Mitä runoja sä luit silloin?
No esimerkiksi V.A. Koskenniemeä, aika yllättävää. Se johtui ehkä siitä, kun meillä oli kotona varmaan ainut runokirja, mikä oli, ja semmoinen älyttömän paksu biblia, Koskenniemen kootut runot, ja no, nehän on... Kuka Koskenniemeä tuntee, niin hyvinkin paatoksellista ja noin poispäin. Mutta niin sen mä luin useampakin kertaa kannesta kantaa ja siinä on monta sataa runoa, tai monta sataa sivua siinä kirjassa, että runoja niin hirveästi. Ja mä luulen, että siinä niistä ihan noista suomalaisista vanhoista runoilijasta lähti esimerkiksi se, että mä en voi tänä päivänä sietää, jos esimerkiksi laulun teksteissä ei ole niin riimit kohdallaan ja rytmi kohdallaan, että se pitää olla. Että vaikka itse myöhemmin kyllä löysin tuon uudemmankin runouden, niin ulkolaiset kuin suomalaisetkin runoilijat, että saattoi olla niin kuin vapaampaa mittaa, niin silti niin kuin se on säilynyt tavallaan se tietty kalevalainen poljento pitää olla. Itse asiassa kalevalainen on kunnolla jaksanut ikin lukea.
Niin siinä ei paljon kosketuspintoja.
Ei hirveästi. Ei hirveästi ole, joo.
Mutta aika jännää, kun sä tuossa ohjelman alussa puhuit siitä, miten Rautavaara toi tiettyä värinää tavallaan nuoren Timo, tai oikeastaan niin pienen Timo Koivusalon sielunkulmaa, ja nyt tulee niin Koskenniemeä ja tätä. Että sähän oot sitten kasvanut pikkupojasta alkaen ihan tämmöisten perisuomalaisten patetioiden parissa.
Kyllä, ja ehkä se kuuluu mun esimerkiksi lauluteksteistä. Mutta se jotenkin, se suomalaisuus ja kaikkinensa, siis se on aika hieno se sielunmaisema, mikä tuli Yleisradion välityksellä, koska sieltähän tuli hirveästi musiikkia ja kaikki nämä vanhat mestarit, Malmsteenit ja kaikki nämä hienoa musiikkia, ne niin kuin jotenkin syöpyy, niin kuin varmaan kaikille suomalaisille syöpynyt, että ne soi matkalla mukana, jos lähdet ulkomaillekin, niin kyllä sieltä alkaa niin kuin ensimmäiseksi soimaan joku tosiaan Saarenmaan valssi mielessä. Että se on aika hieno homma, niin se luo semmoisen tietyn niin kuin pohjavireen kaikelle. Yleensä hoetaan eri paikoissa, että miksei Suomessa ole enempää karnevaalityyppisiä juhlapäiviä ja miksi itsenäisyyspäivä on niin vakava ja niin poispäin. Et mun mielestä se on aika hullua, kun jokainen voi muokata ne ihan minkälaisiksi tahansa. Et kyllä esimerkiksi meidän joululauluperinne kertoo hyvin siitä, että semmoinen koskettava, että asioiden pitää jollakin tavalla koskettaa. Ja samoin niin kuin vanhan mestarit Leinot ja kumppanit, niin mä oon joskus verrannut niin kuin esimerkiksi Eino Leinoa ja Repe Helismaata, niin ei ne ole hirveän kaukana toisistaan ollenkaan. Ne on niin kuin uskomattoman lähellä toisiaan. Niin
samoissa pohjavesissä.
Kyllä, siis teemoiltaan ja varsinkin tekniikaltaan. Että se on niin kuin, että kyllä se on suomalaisuutta ja ei se ole sattumaa, että just sen tyyppiset asiat on täällä Suomessa mennyt aivan täysillä läpi. Ei tämän hirveästi olla saatu istutettua vieraampi juttuja, vaikka ollaan yritetty. Mitä nyt pizza ja citykulttuuri.
Mutta yrititkö sä silloin runoja lukiessas jossain määrin toisintaan niitä hieman eri sanoja omiin vihkoihin? Kirjoitit sä itse runoja pikkupoikana vai pidit sä päiväkirjaa esimerkiksi? Tai
päiväkirjan pitämiseen mulla ei ole ikinä riittänyt niin kuin pinnaa. Mutta runoja kirjoittelin ja laulunpätkiä. Ja kyllä ne runot mulla on, äiti joskus näytti, en muista minkä ikäinen oli sen ollut, kun olin johonkin paperille töhertänyt. Kyllä se oli hyvin sellaista synkähköä. Mutta niissä oli ihan riimit ja kaikki, ja juttu oli just joku sen tyyppinen, missä ja milloin hautaan ja astua saan. Että kyllä se niinku, aika synkkää on pikkupojalta.
Se on aika komeeta itse asiassa.
Niin, miksei. Tiedostaa olemisen tuskaa jo 7-vuotiaana.
Ainakin simuloi sitä, ellei muuten sitten.
20 vuotta ennen radiomafiaa, kokee elämän tuskaa.
Riittikö sulla sitten energiaa mihinkään keräilemiseen? Onko sulla mitään viettiä, että sä osit haalia tiettyjä etikettejä tai postimerkkejä tai autorekkareita vihkoon?
Joo, rekkareita kyllä. Aika hyvä mennä. Siinä vedin just henkeä sanoakseni sen, että mä en ole ikinä ollut sellainen keräilijä, tyyppi sillä tavalla, että olisi riittänyt sellaista järjestelmällisyyttä, pistää asioita hienosti järjestykseen ja tosiaan perhosia, toukkia luetteloida. Mutta se oli kyllä ihan yksi harrastus muksuna, että istuttiin poikien kanssa tienpientareilla ja pistettiin autojen rekkareita. Ja pienessä kylässä hän oli aika äkkiä laitettu ne oman kylän rekisterit. Se oli aina juhlaa, kun tuli joku ulkopaikkakunnan auto. Et sitä osasi silloin kaikkien kyläläisten rekisterinumero kyllä ulkoa.